SBS Radio.
Sezona dodele zlatnih globusa održana proteklog vikenda u Kaliforniji je izdvojila filmove Bohemska rapsodija i Zelena knjiga kao najbolje filmove ove godine u svojim kategorijama. U kategoriji najboljeg filma drame pobednik je bio Bohemska rapsodija, a Rami Malek, koji je glumio slavnog rokera Freddie Mercurya, je osvojio nagradu za najboljeg glumca. Glenn Close je bila proglašena kao najbolja glumica za svoju ulogu u filmu The Wife, iako se očekivalo da će ta nagrada pripasti Lady Gagi za njenu ulogu u filmu Zvezda je rođena. U kategoriji najboljeg filma komedije ili mjuzikala pobedio je film Zelena knjiga, a u toj kategoriji je Christian Bale za svoju ulogu u filmu Vice bio proglašen najboljim glumcem. Olivia Colman, film The Favourite, je u toj kategoriji proglašena najboljom glumicom. Film Roma Alfonsa Cuarona dobio je Zlatni globus za najbolji strani film, a uprkos tome što je imao 5 nominacija, film Bradleya Coopera u kojem igra Lady Gaga, Zvezda je rođena, dobio je samo jedan Zlatni globus za najbolju muziku. Najbolja TV drama već 6. godinu za redom je serija Amerikanci. Za najbolju TV komediju proglašen je Kominski metod, serija u kojoj glavnu ulogu igra Michael Douglas. Ove godine ceremonija je bila osvežavajuće raznovrsna. Najbolji animirani film je bio Spider-Man Into the Spider-Verse, verzija u kojem je glavna uloga tinejdžer afričko-američkog latinskog porekla. Korežiser Peter Ramsey, koji je afričko-američki filmski producent, je u svom govoru rekao da biti superheroj nema veze sa bojom kože.
Anyone can have this kind of experience. Anyone can share in this myth and this kind of legend, be this kind of hero, want this kind of...
Ovo je iskustvo koje može da ima svako. Mi svi možemo da sanjamo o ovoj legendi i priči i da postanemo heroj. Priča Milesa Moralesa je bio način da iskristališemo sve te želje u jednom liku, u dečaku afričko-američkog i portorikanskog porekla koji je odrastao u Brooklynu. Svi mi možemo da nosimo masku superheroja jer smo svi moćni i neophodni jednim drugima. To je duh ovog filma i nastavak tog duha zavisi od svih vas. Mahershala Ali, također afričko-američkog porekla, je dobio nagradu za najboljeg glumca u sporednoj ulozi u filmu Zelena knjiga.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.